ขอโอกาส
จบ
เจริญพรญาติโยมคราวก่อนที่หลวงพ่อมาเทศน์ใครมาฟังบ้างมีไหมคนใหม่ๆเยอะนะพวกที่ไม่ได้มาคราวก่อนเนี่ยใครเคยฟังซีดีหลวงพ่อใครไม่เคยฟังเลยมีไหมใครไม่เคยฟังซีดีหลวงพ่อไม่เคยอ่านหนังสือนะถ้าไม่เคยฟังไม่เคยอ่านนะแรกๆเนี่ยเข้าใจยากนิดนึงเพราะส่วนมากเราจะเคยชินกับการปฏิบัติแบบใดแบบหนึ่งมาก่อนอย่างเราเริ่มใสครูบาอาจารย์ท่านสอนพาทำอย่างนี้เราก็ทำอย่างนี้นะบางทีบางคนเขาก็ได้ผลบางคนก็ไม่ได้ผลอะไรเงี้ยนะจริตนิสัยคนมันแตกต่างกันแต่สิ่งที่หลวงพ่อสอนเนี่ยจะเป็นหลักของการปฏิบัตินะหลักที่ชัดว่าสมถะเขาทำกันยังไงวิปัสสนาเขาทำกันยังไงนะส่วนวิธีการเนี่ยพวกเราจะไปเรียนมาจากที่โน้นที่นี้บางคนก็ดูท้องพองยุบอะไรอย่างนี้อันนี้เป็นเรื่องวิธีการนะนะบางคนรู้ลมหายใจบางคนพิจารณานะอิริยาบถสี่อะไรต่ออะไรนั้นเป็นแค่รูปแบบของการปฏิบัติเราต้องรู้หลักของการปฏิบัติให้แม่นซะก่อนนะถึงจะทำในรูปแบบของการปฏิบัติได้แล้วก็รูปแบบเนี่ยต้องไปเลือกเอาตามจริตนิสัยของเราจริตนิสัยคนไม่เหมือนกันนะไม่ใช่ทุกคนทำกรรมฐานแบบเดียวกันแล้วจะได้ธรรมะแบบเดียวกันนะไม่มีกรรมฐานสำเร็จรูปที่ว่าทำแบบนี้แล้วทุกคนบรรลุไม่มีหรอกนะถ้ามีพระพุทธเจ้าก็ต้องสอนไว้แล้วนี่ท่านไม่ได้สอนอย่างนั้นท่านสอนกรรมฐานเอาไว้ตั้งมากมายสอนวิธีปฏิบัติเอาไว้เยอะแยะเลยนะบางคนท่านก็ให้ทำสมาธิก่อนเจริญปัญญาทีหลังบางคนนะเจริญปัญญาไปก่อนเกิดสมาธิขึ้นทีหลังบางคนทำสมาธิกับปัญญาควบกันบางคนท่านให้ดูกายบางคนให้ดูเวทนาบางคนให้ดูจิตนะบางคนให้เจริญธรรมานุปัสสนานะมีหลากหลายมากเลยกระทั่งการทำสมถะนะบางคนก็ทำกสิณบางคนทำอนุสติบางคนนะทำอย่างอื่นนะพิจารณาปฏิกูลอสุภะพิจารณาความตายอะไรต่ออะไรกรรมฐานมันมีมากมายไก่กองนะในรูปแบบของมันนะอย่างสมถะกรรมฐานเนี่ยตามตำรากำหนดไว้ทั้ง40แบบความจริงมีมากกว่านั้นอีกนะอย่างบางองค์สมัยพุทธกาลบางองค์พระพุทธเจ้าเอาผ้าขาวให้นั่งขยี้ผ้าขาวแล้วบริกรรมไปเรื่อยๆนะระโชหรนังระชังหรติระโชหรนังระชังหรติผ้าเช็ดฝุ่นย่อมเช็ดฝุ่นนั่นขยี้ผ้าไปเรื่อยๆนะจิตท่านรวมมีสมาธิขึ้นมาอย่างนี้นั่งขยี้ผ้าอะไรนะกรรมฐานที่จะได้ทำให้จิตสงบในใจเยอะแยะไปหมดเลยแต่ไม่ว่าจะมีกี่สิบวิธีนะหลักก็มีอันเดียวหลักก็คือการที่ต้องน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวที่มีความสุขอย่างต่อเนื่องนะหลักมีเท่านั้นเองต้องเป็นอารมณ์ที่ไม่ยั่วกิเลสด้วยนะถ้าไปด่าคนแล้วมีความสุขด่าทั้งวันอะไรเงี้ยจิตไม่สงบอะนะต้องเป็นอารมณ์ที่ดีไม่ยั่วกิเลสนะอย่างพุทโธพุทโธไปนะใจชอบพุทโธใจมีความสุขที่ได้พุทโธเดี๋ยวก็สงบจิตมันไม่สงบเพราะมันเที่ยววิ่งหาความสุขไปเรื่อยจิตของเราวิ่งพล่านพล่านไปหาความสุขไปดูรูปหวังว่าจะมีความสุขไปฟังเสียงไปดมกลิ่นไปลิ้มรสไปรู้สัมผัสทางกายไปคิดนึกปรุงแต่งทางใจหวังจะมีความสุขนั่นจริงๆแล้วจิตเที่ยววิ่งพล่านพล่านเพื่อหาความสุขถ้าเรารู้หลักอันนี้นะเราก็น้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์ที่มันมีความสุขซะเลยมันไม่ต้องหานะมันก็จะอยู่ในอารมณ์นั้นไม่วิ่งพล่านไปที่อื่นเมื่อจิตไม่วิ่งพล่านไปที่อื่นจิตก็สงบงั้นสมถะกรรมฐานจะกี่สิบวิธีนะหลักก็มีอันเดียวเท่านั้นเองคือน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์ที่มันมีความสุขพอจิตมันอยู่ในอารมณ์ที่มีความสุขแล้วมันก็สงบนะได้ความสุขความสงบขึ้นมาเนี่ยที่หลวงพ่อพยายามสอนมากๆเลยคือสอนหลักของการปฏิบัติอย่างหลักของสมถะเนี่ยให้น้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวที่มีความสุขอยู่ไปเรื่อยคนไหนพุทโธแล้วมีความสุขก็อยู่กับพุทโธคนไหนรู้ลมหายใจแล้วมีความสุขก็รู้ลมหายใจนะคนไหนดูท้องพองยุบแล้วมีความสุขก็ดูท้องพองยุบไปคนไหนขยับมือทําจังหวะอย่างหลวงพ่อเทียนก็ทําไปนะถ้าทําแล้วมีความสุขแต่ถ้าทําแล้วอึดอัดก็อย่าไปทําอย่างดูท้องพองยุบแล้วก็อึดอัดเครียดเงี้ย ทำไงก็ไม่สงบหรอกเพราะว่าจิตไม่มีความสุขนะเคล็ดลับมันอยู่ที่ว่าต้องรู้จักเลือกอารมณ์ที่มีความสุขแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคนนี้อยู่กับอารมณ์อย่างนี้มีความสุขคนนี้อยู่กับอารมณ์อย่างนี้มีความสุขงั้นเราไปเอาอย่างคนอื่นเขาเนี่ยนะอย่างเขาดูท้องพองยุบแล้วก็ได้ผลเราจะดูบ้างมันก็ไม่ได้ผลถ้าจริตนิสัยมันไม่เหมือนกันมันไม่มีความสุขงั้นเราต้องรู้จักนะรู้จักเลือกอารมณ์อย่าไปตามคนอื่นไปสังเกตเอาเองว่าเราอยู่กับอารมณ์ชนิดไหนแล้วจิตใจมีความสุขมีความสงบมันจะเกิดขึ้นนะหรือการเจริญปัญญาเนี่ยเราจะดูกายหรือเราจะดูจิตนั่งเถียงกันนะสมัยก่อนหลวงพ่อสอนดูจิตใหม่ๆเนาะคนไม่เข้าใจเลยคิดว่านอกรีดนอกรอยไม่อยู่ในคำสอนของพระพุทธเจ้านะคิดว่าการปฏิบัติธรรมต้องเริ่มด้วยการดูกายนะจริงในตำราไม่เคยสอนอย่างนั้นเลยในตำราสอนสติปัฏฐาน4อย่างนะดูกายดูเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์ดูจิตที่เป็นกุศลอกุศลดูธรรมะนะดูกระบวนการทำงานของรูปธรรมนามธรรมนะมีให้ดูตั้งหลายอย่างแล้วแต่จริตคนไหนเป็นพวกรักสุขรักสบายรักสวยรักงามนะท่านสอนให้ดูกายดูเวทนาเวทนาคือความสุขทุกข์นะดูกายดูเวทนามันจะเห็นในร่างกายนี้ไม่สุขไม่ใช่ของสุขเลยนะไม่ใช่ของดีไม่ใช่ของสวยของงามมีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาพอมีสติตามรู้กายมากเนี่ยพวกรักสุขรักสบายรักสวยรักงามนะมาดูกายให้มากเลยกายมันจะแสดงความจริงให้ดูไม่สุขไม่สบายไม่สวยไม่งามนะพอดูมากเข้ามากเข้าใจก็เบื่อไม่ไปยึดถือร่างกายนะก็ไม่วุ่นวายกับร่างกายมากพวกที่คิดมากเนี่ยท่านสอนให้เจริญจิตตานุปัสสนากับธรรมานุปัสสนานะดูจิตจิตที่เป็นกุศลจิตที่เป็นอกุศลเราจะเห็นเลยว่าจิตนี่เป็นของบังคับไม่ได้สั่งให้ดีก็ไม่ดีนะสั่งให้สุขก็ไม่สุขนะห้ามชั่วก็ยังชั่วอยู่นะบางทีก็เตือนตัวเองอย่าโกรธนะแป๊บเดียวก็โกรธอย่างเงี้ยจิตเป็นของบังคับไม่ได้ห้ามไม่ได้นะพวกที่เป็นนักคิดนะคิดมากชอบวิพากษ์วิจารณ์ชอบตั้งมาตรฐานอย่างโน้นอย่างนี้นะใครไม่ได้อย่างใจเราก็โกรธโมโหเขาอะไรเงี้ยนะมาดูจิตดูใจของตัวเองแล้วจะรู้เลยกระทั่งจิตของเราเรายังบังคับไม่ได้แล้วจะไปบังคับใครเขาได้นะเนี่ยดูไปมันก็จะล้างกิเลสของเราเองงั้นกรรมฐานเนี่ยต้องดูนะจริตนิสัยของเราเองถ้าจะทำสมถะก็ดูว่าจริตนิสัยเราเป็นยังไงถ้าเราเป็นพวกมีราคะรุนแรงชอบแต่วันนะเสริมสวยอย่างเดียวเลยนั่งหน้ากระจกแต่งหน้าทาปากทุกวันนะวันหนึ่งหลายชั่วโมงอะไรเงี้ยดูเดินดูอะไรดูก็ดูของสวยของงามนะนิสัยชอบอย่างนี้ก็อย่างนี้ถ้าจะทำสมถะนะก็มาดูปฏิกูลอสุภะร่างกายเนี่ยอุตส่าห์ไปพอกซะสวยเลยข้างในจริงๆสะอาดหนึ่งไหมสวยงามจริงไหมพระอรหันต์นะท่านเห็นร่างกายของเรานะร่างกายผู้หญิงว่าสวยๆนะท่านบอกเหมือนถุงหนังใบหนึ่งเหมือนถุงหนังนะมีของโสโครกอยู่ข้างในเต็มไปหมดเลยมีรูรั่วใหญ่ๆอยู่9รูเนี่ยท่านว่าอย่างนี้นะมีรูรั่วเล็กๆนับไม่ถ้วนมีของโสโครกไหลชุ่มออกมาเป็นนิดโอ้โหเนี่ยนะรักสวยรักงามนะแต่งหน้าทาปากทั้งวันนะพอมาดูกายเนี่ยมันไม่สวยเลยเนี่ยใจมันจะค่อยๆคลายความคลุ้มคลั่งในความสวยความงามของตัวเองลงก็จิตจะสงบนะไม่วุ่นวายก็สงบคนไหนขี้โกรธเก่งท่านก็สอนเจริญเมตตานะแผ่เมตตาไปเรื่อยนะสัตว์ทั้งหลายเป็นสุขเถิดจะได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยสัตว์ทั้งหลายขอให้ได้มีส่วนแห่งบุญที่เราได้ทำแล้วเถิดอะไรเงี้ยนั่งนึกไปอย่างนี้นะนึกไปเรื่อยใจก็เย็นขึ้นนะหายโกรธนะคนที่โกรธก็มาเจริญเมตตาอะไรนะคนใจฟุ้งซ่านมากก็มารู้ลมหายใจหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวเลยใจก็ไม่ฟุ้งซ่านก็สงบเนี่ยหลักของสมถะนะท่านก็พอถึงวิธีปฏิบัติเนี่ยเยอะแยะเลยกรรมฐานต่างๆกรรมฐานแต่ละชนิดก็เหมาะกับจริตนิสัยที่แตกต่างกันไปวิปัสสนาก็เหมือนกันนะวิปัสสนาทำได้ตั้งหลายแบบมันก็เหมาะกับจริตนิสัยที่แตกต่างกันจริตนิสัยที่จะใช้ทำสมถะนะก็มีราคะจริตโทสะจริตโมหะจริตพวกเราเคยได้ยินไหมหรือได้ยินแต่ดัดจริต ราคะจริตโทสะจริตโมหะจริตเนี่ยพุทธิจริตชอบใช้เหตุใช้ผลวิตกจริตพวกฟุ้งซ่านศรัทธาจริตพวกเชื่อง่ายอะไรก็ศรัทธาไว้ก่อนนี่จริต6อย่างเนี่ยเอาไว้ดูว่าเราควรจะเลือกทำสมถะด้วยวิธีใดนะส่วนจริตนิสัยในการทำวิปัสสนามี2จริตเองนะเรียกว่าตัณหาจริตกับทิฏฐิจริตตัณหาจริตพวกรักสุขรักสบายรักสวยรักงามเนี่ยพวกนี้ดูกายไปดูกายก็ดูเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์นะพวกอีกงานหนึ่งเรียกว่าทิฏฐิจริตพวกคิดมากนะเจ้าความคิดเจ้าความเห็นคนรุ่นเราเนี่ยเจ้าความคิดเจ้าความเห็นเยอะนะมีความคิดความเห็นทุกเรื่องไม่ใช่เรื่องของเราก็ยังมีความเห็นได้นะชอบออกความเห็นเนี่ยคนที่เจ้าความคิดเจ้าความเห็นนั้นกรรมฐานที่เหมาะคือดูจิตนะกับเจริญธรรมานุปัสสนานะแต่ว่าไม่ว่าจะทำกรรมฐานอะไรนะสุดท้ายมันจะไปลงที่ธรรมานุปัสสนาได้นะมันจะไปแจ้งอริยสัจเหมือนกันหมดฮะไปลงที่เดียวกันคือความรู้แจ้งอริยสัจงั้นเราไม่ต้องไปนั่งเถียงกันว่ากรรมฐานอะไรดีกว่ากรรมฐานอะไรมันดีสำหรับคนแต่ละคนมันดีสำหรับคนไม่เหมือนกันนะกรรมฐานไม่เหมือนกันนะสำหรับคนที่มันแตกต่างกันพระพุทธเจ้าถึงสอนธรรมะไว้มากมายว่า 84,000 พระธรรมขันธ์เพราะว่าคนมันเยอะจริตนิสัยแตกต่างกันงั้นถ้าเราเห็นใครเขาปฏิบัติไม่เหมือนเราก็อย่าไปว่าเขานะเขาก็ดีของเขาส่วนเราจะไปเอาอย่างเขาเราก็ต้องสังเกตว่าเราไปทําอย่างเขาแล้วเราเจริญไหมสติดีขึ้นไหมสมาธิเรามีไหมปัญญาเห็นความจริงของรูปนามกายใจมันมีไหมถ้าไม่มีก็หาวิธีอื่นเอานะหรือจิตไม่เคยทําไปแล้วไม่ได้ความสุขความสงบเลยทั้งที่มุ่งทําสมถะอย่างเงี้ยแสดงว่ากรรมฐานนั้นไม่เหมาะกับเราเราต้องดูกรรมฐานให้เหมาะกับนิสัยของเราเองนะเหมือนเราจะซื้อเสื้อสักตัวดูเสื้อให้พอดีกับตัวเราไม่ใช่ตัวนี้สวยอยากได้นึกอยากได้ก็ไปซื้อมานะเสื้อตัวใหญ่เบ้อเร่อต้องมากินข้าวเพิ่มอีกให้ตัวใหญ่เท่าเสื้อจะได้ใส่ได้หรือเสื้อตัวนี้หนึ่งนะเราตัวอย่างกับช้างน้ำนะเสื้อตัวเล็กๆต้องมาอดข้าวอะไรเงี้ยอย่างนี้ไปไม่รอดหรอกงานกรรมฐานแล้วเราก็เลือกเอาอย่าติดว่าเพื่อนเราทำอย่างนี้หรืออาจารย์ที่เรานับถือทำอย่างนี้อย่างหลวงพ่อนะทำสมถะด้วยการทำอานาปานสติตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่7ขวบทำอานาปานสติแต่หลวงพ่อก็ไม่ได้สอนว่าลูกศิษย์ทุกคนต้องทำอานาปานสตินะคนไหนเหมาะกับกรรมฐานอะไรก็ทำอย่างนั้นหลวงพ่อเจริญปัญญานะด้วยการดูจิตแล้วก็ขึ้นมาสู่ธรรมานุปัสสนาก็ไม่ใช่ลูกศิษย์จะต้องดูจิตดูกายก็ได้ลูกศิษย์หลวงพ่อดูกายก็เยอะแยะไปนะถ้าเราสอนหลักนี่เราก็ค่อยๆเรียนนะค่อยๆฟังค่อยๆศึกษาหลวงพ่อไปไหนก็มีซีดีมีหนังสือแจกนะถ้าได้ไปก็ไปฟังฟังแล้วฟังอีกไม่นานก็เข้าใจคนที่เขาฟังซีดีเขาอ่านหนังสือนะเขาภาวนาเป็นเนี่ยนับจำนวนไม่ถ้วนนะชีวิตเขาเปลี่ยนในเวลาอันสั้นนะเคยทุกข์มากก็ทุกข์น้อยนะเคยทุกข์นานก็ทุกข์สั้นลงสั้นลงนะทุกข์แป๊บหนึ่งก็ขาดออกจากใจไปแล้วเราค่อยๆฟังค่อยๆเรียนไปนะเรามาใหม่ๆฟังหลวงพ่อทีแรกงงทุกคนนะเพราะปกติเราไปฟังครูบาอาจารย์เทศนะท่านอย่างท่านเคยสอนท่านเคยภาวนาพุทโธใครไปหาท่านท่านก็สอนให้พุทโธลูกเดียวนะองค์ไหนท่านสอนอานาปานสติท่านทำอานาปานสติมาท่านก็สอนในอานาปานสติหลวงพ่อนี่เรียนจากหลวงปู่ดูลหลวงปู่ดูลนี่เป็นครูบาอาจารย์ที่อัศจรรย์มากเลยท่านสอนลูกศิษย์แต่ละคนไม่เหมือนกันนี่หลวงพ่อเลยเห็นแบบอย่างของท่านแต่ละคนไม่เหมือนกันหรอกลูกศิษย์หลวงปู่ดูลบางคนก็ทำสมถะก่อนแล้วไม่เจริญปัญญานะบางคนเจริญปัญญาไปก่อนบางคนทำสมาธิกับปัญญาควบกันก็มีบางคนดูกายก็มีนะดูจิตก็มีไม่ใช่ว่าลูกศิษย์หลวงปู่ดูลดูจิตหมดหรอกลูกศิษย์ที่ดูจิตน้อยกว่าลูกศิษย์ที่ดูกายซะอีกนี่เพียงแต่ว่าอย่างหลวงพ่อเนี่ยเป็นคนเมืองท่านเห็นหน้าหลวงพ่อวันแรกก็เข้าไปกราบท่านบอกหลวงปู่ผมอยากปฏิบัตินะหลวงปู่เห็นหน้าหลวงพ่อหลวงพ่อถามปุ๊บท่านนั่งหลับตานะนั่งเงียบๆไปเกือบชั่วโมงลืมตาขึ้นมาท่านก็สอนเลยบอกว่าการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองคือท่านนั่งสอบประวัติเราว่าเราควรจะทํากรรมฐานอะไรนะงั้นท่านสอนกรรมฐานสําหรับแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างหลวงพ่อเนี่ยท่านเห็นว่าเป็นคนเมืองเป็นคนอยู่ในเมืองเกิดในเมืองนะไม่ได้เคยทำไร่ทำนาอะไร ทำงานก็ใช้ความคิดเรียนหนังสือก็ใช้แต่ความคิดนะก็เป็นคนที่ช่างคิดนะเหมือนที่พวกเราส่วนใหญ่ในยุคนี้เป็นนั้นท่านก็เลยสอนกรรมฐานที่เหมาะกับพวกช่างคิดคือให้ดูจิตดูใจตัวเองนะเพราะฉะนั้นพวกเราก็ต้องดูตัวเองนะไปสังเกตเอาว่าเราควรจะทำกรรมฐานอะไรอย่าติดอาจารย์อย่าเอาอย่างอาจารย์เอาหลักเท่านั้นแหละนะถ้าหลักในการทำสมถะนะให้น้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์ที่มีความสุขอย่างต่อเนื่องต้องเป็นอารมณ์ที่ไม่ยั่วกิเลสเท่านั้นถ้าเป็นหลักของวิปัสสนานะจะใช้วิปัสสนาวิธีใดก็ตามหลักก็มีอันเดียวกันคือให้มีสติรู้รูปรู้นามรู้กายรู้ใจนะตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางมันจะมีคำสำคัญอยู่คำหนึ่งนะคำว่าด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางคือจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางนี่แหละคือจิตที่มีสมาธิที่ถูกต้องนะพวกเราบางคนนะส่วนใหญ่ของนักปฏิบัติที่ผ่านมาในรอบหลายสิบปีเนี่ยพลาดตรงที่ไม่เรียนเรื่องจิตให้ดีนะไม่ได้เรียนเรื่องจิตให้ดีก่อนทั้งที่บทเรียนของพระพุทธเจ้านะเริ่มจากศีลสิกขาเรียนเรื่องศีลนะทำยังไงศีลจะเกิดอันที่สองท่านสอนเรื่องจิตสิกขาเรียนเพื่อให้จิตมันมีสมาธิที่เหมาะสำหรับการเจริญปัญญาพอจิตเราได้รับการปรับให้ดีแล้วเหมาะกับการเจริญปัญญาแล้วมันก็ถึงขั้นปัญญาสิกขาเนี่ยก็มีคนสองจำพวกนะพวกหนึ่งก็ไม่ได้เรียนว่าจิตสิกขาจริงๆคืออะไรเออก็นั่งสมาธิเลยนะพอคิดถึงการปฏิบัติก็นั่งสมาธิไปหลับตาเงียบๆไปไม่ยุ่งกับใครนะไม่รู้ว่าสมาธิมีหลายแบบสมาธิที่ส่วนใหญ่ทำนะมันเป็นมิจฉาสมาธินะเป็นโมหะสมาธิทำแล้วโมหะครอบทำแล้วราคะแทรกอะไรเงี้ยนั่งแล้วก็ซึมไปนั่งแล้วก็เคลิ้มเคลิ้มไปนั่งแล้วก็มีความสุขนั่งแล้วก็เห็นโน้นเห็นนี่ไปนะในพวกนี้ก็ฟุ้งไปอีกแบบหนึ่งนะพลาดเพราะว่าไม่ได้ศึกษาเรื่องจิตสิกขาให้ดีแล้วได้สมาธิที่ไม่ถูกอีกพวกหนึ่งก็หนักกว่านี้อีกนะเพราะน่าจะหนักพอๆกันนะคือไม่เอาเรื่องสมาธิเลยนะเออาก็ถือศีลได้แล้วก็เจริญวิปัสสนาเลยนะไม่สนใจที่จะพัฒนาจิตให้พร้อมสำหรับการเจริญวิปัสสนาจิตไม่ได้มีความพร้อมที่จะทำวิปัสสนาก็อุตส่าห์ไปทำวิปัสสนามันทำไม่ได้จริงหรอกเกือบร้อยละร้อยของคนที่แขวนป้ายว่าทำวิปัสสนานะไปทำสมถะโดยที่ไม่รู้ตัวเลยอย่างบางคนเดินจงกรมนะยกเท้าย่างเท้าอะไรรู้หมดเลยบอกว่าทำวิปัสสนายังไม่เป็นวิปัสสนาการที่เราเห็นรูปหรือเห็นนามเนี่ยมีสติระลึกรู้รูปมีสติระลึกรู้นามเนี่ยเป็นสมถะกรรมฐานนะไม่ใช่วิปัสสนากรรมฐานจะเป็นวิปัสสนาได้ต้องเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามต้องเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเพราะงั้นอย่างเราเห็นเท้าที่เคลื่อนไปเคลื่อนมาไม่ได้เห็นไตรลักษณ์แต่เห็นอะไรเห็นเท้าหรือเราเห็นท้องพองท้องยุบนั้นเราเห็นอะไรเราเห็นท้องเราไม่ได้เห็นไตรลักษณ์ถ้าตราบใดไม่เห็นไตรลักษณ์ตราบนั้นไม่ใช่วิปัสสนากรรมฐานนะแม้จะดูรูปดูนามก็เป็นสมถะสมถะกรรมฐานเนี่ยเป็นเรื่องประหลาดไม่เลือกอารมณ์สมถกรรมฐานนะใช้อารมณ์บัญญัติก็ได้เรื่องราวที่เราคิดอย่างเราคิดถึงคุณของพระพุทธเจ้าคิดถึงคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์เราคิดถึงศีลที่เราทำดีแล้วคิดถึงทานที่เราทำดีแล้วนะเราคิดถึงความตายเราคิดถึงร่างกายนะเราคิดถึงความสงบเราคิดถึงคนดีๆที่เรียกว่าเทวตานุสติเราคิดไปในทางดีอย่างนี้นะเนี่ยเรียกว่าอารมณ์บัญญัติคือเรื่องราวที่คิดเรื่องราวที่คิดเนี่ยทำสมถะได้คิดไปแล้วใจก็สงบนะคิดเลือกเรื่องที่คิดเนาะใจจะสงบได้ดูอารมณ์รูปนามนะก็เป็นสมถะนะเป็นสมถะได้อย่างเราดูท้องพองท้องยุบท้องพองท้องยุบนะจิตไม่หนีไปไหนเลยจิตสงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวคืออยู่กับท้องเห็นไหมหลักของสมถะก็คือน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวอย่างต่อเนื่องงั้นเราดูท้องพองยุบแล้วสบายใจจิตจับอยู่ที่ท้องสมถะ 100% นะเราเดินจงกรมยกเท้าย่างเท้าจิตเราจับอยู่ที่เท้าสมถะ 100% นะพอจิตนั่นไปจดจ่อน้อมลงไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวอย่างต่อเนื่องก็คือหลักของสมถะถ้าไม่รู้หลักนั้นเราจะมั่วซั่วเลยเราคิดว่าทำวิปัสสนานะหรืออย่างบางคนดูจิตแล้วไปเพ่งจิตให้นิ่งให้ว่างนะไปดูจิตให้นิ่งว่างแล้วจ้องอยู่ในความว่างเพ่งความนิ่งเพ่งความว่างนะมันก็คือสมถะนะเพ่งความไม่มีอะไรว่างๆตรงที่ดูความว่างลงไปหลับตาแล้วใจว่างๆดูในความว่างเรื่องอาปาสานัญจายตนะเป็นสมถะอย่างหนึ่งนะ หรือเข้าย้อนกลับมาประคองจิตมาจับอยู่ที่ตัวรู้มาจับอยู่ที่จิตเรียกว่าวิญญาณัญจายตนะก็เป็นสมถะอีกอย่างหนึ่งเพราะนั้นดูกายนะก็เป็นสมถะนะดูจิตก็เป็นสมถะได้ไม่ใช่ว่าดูจิตจะเป็นวิปัสสนาดูกายเป็นวิปัสสนาอย่างเดียวไม่ใช่นะนั้นไม่ว่าเราจะดูรูปหรือดูนามนะเป็นสมถะได้ไม่ใช่วิปัสสนาเสมอไปหรอกอารมณ์อีกชนิดหนึ่งนะอารมณ์แรกอารมณ์ปัญญัติเรื่องราวที่คิดก็ใช้ทำสมถะดูรูปดูนามก็เป็นสมถะนะอารมณ์อีกชนิดหนึ่งอารมณ์นิพพานก็ใช้ทำสมถะนะพระอริยบุคคลเนี่ยจะทำสมถะใช้อารมณ์นิพพานทำสมถะเรียกว่าพระสมบัตินะบางคนก็เข้าใจผิดนะนั่งสมาธิจิตดับลงไปแล้วคิดว่าเนี่ยเข้าพระสมบัติอันนั้นไม่มีจิตนะอันนั้นไม่ใช่พระสมบัตินะอันนั้นเป็นพรหมลูกฟักนะอสัญญาสัตตาภูมิเนี่ยสิ่งเหล่านี้ต้องเรียนทั้งนั้นนะถ้าเราไม่เรียนเรามั่วไปแล้วก็นึกว่าปฏิบัติอยู่ส่วนใหญ่ของผู้ปฏิบัติเนี่ยไปติดอยู่ที่สมถะทั้งนั้นเลยพวกหนึ่งนั่งสมาธิมากนะก็ไปติดสมถะเคลิ้มๆไปพวกหนึ่งไปกำหนดรูปกำหนดนามก็ไปติดสมถะไปเพ่งรูปเพ่งนามนะทำยังไงอ่ะที่เราจะขึ้นวิปัสสนาแท้ๆได้ตัวนี้สำคัญนะถ้าพวกเราไม่ได้เรียนอันนี้เราก็ทำไม่ได้เนี่ยเราไม่ได้รับประโยชน์จากการที่เราเป็นชาวพุทธที่แท้จริงเราไม่ได้รับประโยชน์จากการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเลยถ้าเราทำวิปัสสนาไม่เป็นนะก่อนที่เราจะเจริญวิปัสสนาวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยคือการเจริญปัญญานะให้เห็นความจริงว่ารูปนามกายใจของเรานี่ไม่ใช่ตัวเราหรอกนะมันไม่ใช่ตัวเรามันเป็นแค่รูปธรรมเป็นแค่นามธรรมถ้าวันใดที่จิตเรารู้แจ้งนะว่ากายใจนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นรูปธรรมนามธรรมเท่านั้นนะวันนั้นแหละเราจะเป็นพระโสดาบันนะถ้าลึกซึ้งต่อฝากจากนั้นนะเจริญปัญญาถัดจากนั้นไปเนี่ยเห็นความจริงเลยว่ารูปธรรมนามธรรมเนี่ยตกอยู่ใต้กองทุกข์เป็นตัวทุกข์ล้วนๆเลยร่างกายนี้เป็นทุกข์ตัวทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยจิตใจนี้เป็นตัวทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยเห็นทุกข์แจ่มแจ้งอย่างนี้นะจิตจะสลัดคืนกายคืนใจให้โลกไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจเป็นพระอรหันต์นะแล้วมันมีไม่พ้นไปจากการเรียนรู้ความจริงของกายของใจหรอกเบื้องต้นเรียนให้เห็นเลยว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราเบื้องปลายเรียนให้เห็นเลยว่ามันเป็นตัวทุกข์นะงั้นการเจริญวิปัสสนาเนี่ยมุ่งมาให้เราเกิดปัญญาเห็นความจริงในสิ่งที่หลวงพ่อบอกนี้นะก่อนที่เราจะมาเจริญปัญญาเราต้องเรียน2อย่าง1เราต้องเรียนวิธีที่จะเตรียมจิตให้พร้อมสำหรับการเจริญปัญญานะอันที่2เมื่อเรามีจิตที่พร้อมจะเจริญปัญญาแล้วเราต้องรู้วิธีเจริญปัญญาวิธีดูรูปเนี่ยไม่เหมือนกับวิธีดูนามนะดูรูปธรรมกับดูนามธรรมเนี่ยดูไม่เหมือนกันนะคนละวิธีกันสิ่งเหล่านี้เรารู้ด้วยตัวเองไม่ได้นะต้องค่อยๆเรียนเอาขั้นแรกเลยการเตรียมจิตให้พร้อมสำหรับการทำวิปัสสนาจิตที่จะใช้เดินวิปัสสนาเนี่ยต้องเป็นมหากุศลจิตญาณสัมปยุตอสังขาริกังชื่อยาวมากเลยเป็นมหากุศลจิตจิตที่เป็นกุศลไม่ประกอบด้วยราคะโทสะโมหะจิตที่เป็นกุศลมีลักษณะที่เบานุ่มนวลอ่อนโยนคล่องแคล่วว่องไวไม่หนักไม่แน่นไม่แข็งไม่ซึมไม่ทื่อซื่อตรงในการรู้อารมณ์นะเนี่ยจิตที่มันเป็นกุศลเป็นมหากุศลจิตนะประกอบด้วยปัญญาไม่ใช่แค่ว่าเป็นกุศลแล้วก็รู้ตัวอยู่เฉยๆบางคนสอนกันนะว่าหัดฝึกนะขั้นแรกรู้สึกตัวขั้นที่สองก็รู้สึกตัวขั้นที่สามก็รู้สึกตัวรู้สึกตัวไปเรื่อยๆประคองความรู้สึกตัวไปเรื่อยๆแล้วบอกว่าจะบรรลุมรรคผลบรรลุไม่ได้เลยนะมันไม่ใช่แค่นั้นมันต้องเป็นจิตที่ประกอบด้วยปัญญาด้วยคือเป็นจิตที่เห็นไตรลักษณ์ได้นะถ้าไม่เห็นไตรลักษณ์ไม่เรียกว่ามีปัญญาจริงนะแล้วก็เป็นอสังขาริกังเกิดเองไม่ใช่แกล้งทำให้เกิดไม่ได้สั่งให้เกิดไม่ได้น้อมให้เกิดนะไม่ต้องชวนให้เกิดต้องเกิดอัตโนมัติเนี่ยเราต้องมาฝึกจิตของเราให้เชี่ยวชาญ นะจนกระทั่งจิตของเราเนี่ยเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะแล้วก็มีจิตที่ไม่ได้ติดอยู่ในความนิ่งความว่างนะเป็นจิตที่น้อมออกไปเจริญปัญญาได้ในพระไตรปิฎกท่านพูดถึงการเข้าฌานนะฌาน1 2 3 4พอออกจากฌานเนี่ยท่านใช้คำว่าโน้มน้อมจิตไปเพื่อญาณทัศนะใช่มั้ยไม่ใช่ว่าพอเข้าฌานแล้วจิตอยู่กับจิตรู้ตัวอยู่เฉยออกจากฌานแล้วก็รักษาจิตเอาไว้เฉยๆนะไม่รู้จักคำว่าโน้มน้อมจิตไปเพื่อญาณทัศนะอันนั้นคือการเอาจิตที่มีคุณภาพแล้วไปเจริญปัญญานะเพราะฉะนั้นเราจะเรียนให้มากนะสองเรื่องนี้เรียนให้เยอะว่าทำยังไงจิตเราจะมีคุณภาพที่ถูกต้อง อันที่สองเมื่อจิตมีคุณภาพแล้วทำอย่างไรถึงจะเอามันไปเจริญปัญญาได้นะวันนี้หลวงพ่อเทศให้พวกเราฟังนะเรารับได้ไม่หมดหรอกนะเนื้อหามันมากมายมหาศาลไปฟังซีดีฟังแล้วฟังอีกนะฟังไปเรื่อยเดี๋ยววันหนึ่งก็ภาวนาเป็นแล้วจะรู้ว่ามันไม่ยากอย่างที่คิดหรอกแต่ว่าถ้าทำไม่เป็นนะไม่รู้หลักนะยากที่สุดเลยทำล้มลุกลุกคลานทุกทรมานมากบางคนภาวนาซะเป็นบ้าเลยเคยได้ยินไหมภาวนาอยู่บ้านดีๆไม่บ้านะไปภาวนาซะบ้าเลยก็มีภาวนาผิดนะถ้าภาวนาถูกไม่บ้าหรอกนะคนบ้ามาภาวนายังหายบ้าเลยแต่ไม่ต้องพาไปให้หลวงพ่อนะที่มาเองก็มีบ้างภาวนาไปช่วงก็หายเมื่อจิตมันเดินถูกแล้วก็หายแต่ถ้าเป็นโรคประสาทไม่หายนะโรคประสาทเป็นโรคทางวัตถุทางร่างกายเนี่ยภาวนาทางจิตไม่หายแต่ถ้าโรคเกิดจากความเครียดจากอะไรพวกนี้ภาวนาแล้วหายนะวิธีที่จะเตรียมจิตให้พร้อมทำยังไงจิตที่จะพร้อมเนี่ยจิตต้องถอยตัวออกมาจากโลกของความคิดได้จิตเป็นคนดูได้นะเราต้องค่อยๆฝึกทำมันทำได้หลายแบบนะแบบหนึ่งเข้าฌานซึ่งพวกเราหลายคนส่วนใหญ่เข้าฌานไม่ได้นะแค่ฌานเป็นยังไงเราก็ไม่รู้จักแล้วเราต้องใช้อีกวิธีหนึ่งนะวิธีที่เราอาศัยสติรู้ทันเวลาจิตมันเคลื่อนไปเวลาจิตมันเคลื่อนไปจิตเนี่ยเคลื่อนได้6ช่องเคลื่อนไปดูรูปเคลื่อนไปฟังเสียงเคลื่อนไปดมกลิ่นเคลื่อนไปรู้รสนะเคลื่อนไปรู้สัมผัสทางกายเคลื่อนไปคิดนึกทางใจในจิตเราเคลื่อนที่ได้6ทางอย่างเวลาเราขับรถไปตามถนนนะมีรถชนกันเนี่ยเราตั้งใจเราสนใจใช่ไหมเราไปดูที่รถชนกันใครเคยสนใจแบบนี้ไหมเกือบทั้งหมดอะรถชนกันนะต้องดูกลัวก็กลัวนะกลัวจะเห็นศพเละเทะกลัวก็กลัวแต่ว่าไม่ดูก็ไม่ได้นะตอนขณะที่เราตั้งอกตั้งใจไปดูรถที่ชนกันนะสังเกตไหมว่าใจเราวิ่งไปอยู่ที่เขาแล้วเราลืมกายลืมใจตัวเองเมื่อไรลืมกายเมื่อไรลืมใจนะเมื่อนั้นเรียกว่าขาดสติแล้วนะต้องรู้สึกกายต้องรู้สึกใจไหมจิตเนี่ยมันถ้ามันไหลออกไปทางตาไปดูรูปมันก็ลืมกายลืมใจไหลไปฟังเสียงมันก็ลืมกายลืมใจไหลไปดมกลิ่นก็ลืมกายลืมใจพวกสาวๆนะสมัยก่อนหลวงพ่อยังไม่บวชนะเคยเดินศูนย์การค้าเหมือนกันเห็นไปซื้อน้ำหอมนะต้องเอามาป้ายที่มือใช่ไหม
ดม
ในขณะที่ดมนั่นนะรู้อะไรรู้กลิ่นใช่ไหมขณะนั้นมีร่างกายก็ลืมมีจิตใจก็ลืมคนโทรศัพท์เคยเห็นไหมเดินคุยนะถ้าทางตลกในขณะนั้นนะเขารู้เรื่องที่คุยแต่เขาลืมกายลืมใจตัวเองเราชอบไปรู้ของอื่นเราชอบไปดูรูปแล้วก็ลืมตัวเองไปฟังเสียงแล้วก็ลืมตัวเองไปดมกลิ่นแล้วก็ลืมตัวเองไปรู้รสแล้วก็ลืมตัวเองไปรู้สัมผัสทางกายแล้วก็ลืมตัวเองอย่างเวลายุงกัดเวลามองเนี่ยจะมองอะไรมองร่างกายหรือมองยุงมองยุงใช่ไหมมันอยู่ตรงนี้เองใจเราจะออกนอกสนใจข้างนอกในขณะนั้นยุงเนี่ยเป็นพระเอกละเป็นนางเอกเพราะยุงที่มากัดเนี่ยยุงผู้หญิงยุงผู้ชายไม่กัดใจเราก็ไปอยู่ที่ยุงเนี่ยใจเราออกนอกหลวงปู่ดูลย์เรียกว่าส่งจิตออกนอกเวลาเราคิดสังเกตไหมเรารู้เรื่องที่คิดแต่เรามีร่างกายเราก็ลืมเรามีใจเราก็ลืมรู้จักเหม่อไหมเหม่อเป็นไหมใจลอยเวลาใจลอยก็คิดเรื่องโน้นคิดเรื่องนี้ใช่ไหมในขณะนั้นมีร่างกายก็ลืมมีใจก็ลืมเนี่ยลักษณะของใจที่มันไหลไปนะมันไม่อยู่กับเนื้อกับตัวคำว่าสมาธิที่ถูกต้องสมาธิที่จะใช้เจริญปัญญาเป็นสภาวะที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนะจิตใจไม่ลืมตัวเองนี่คนทั่วไปเนี่ยมันหลงออกนอกตลอดนี่เราต้องมาฝึกการที่จะมาฝึกคอยรู้ทันจิตที่ไหลออกทั้ง6ช่องเนี่ยทำยากมันมากไปเอาช่องเดียวนะช่องที่จิตไหลบ่อยที่สุดคือช่องอะไรตาหลับตาแล้วคิดได้ไหมช่องใจนอนหลับเนี่ยตายังปิดอยู่ใจยังคิดเลยใช่ไหมใจนี่นะคิดตลอดวันตลอดคืนคิดกลางวันเรียกว่าคิดกลางคืนเรียกว่าฝันนะช่องของใจเนี่ยเป็นช่องที่จิตออกไปทำงานมากที่สุดเลย เราเอาช่องที่สำคัญที่สุดเลยนะต่อไปนี้เราทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะเคยทำท้องพองยุบก็ดูท้องพองยุบต่อไปแต่ไม่ได้ดูท้องพองยุบแล้วน้อมจิตให้ไปอยู่ที่ท้องถ้าน้อมจิตไปอยู่ที่ท้องจะได้สมาธิแบบที่หนึ่งคือสงบอย่างเดียวได้สมถะนะถ้าเราดูท้องพองยุบแล้วจิตมันเคลื่อนไปเคลื่อนไปที่ท้องเรารู้ทันจิตมันเคลื่อนไปคิดเรารู้ทันนะเนี่ยคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนจิตเคลื่อนไปคิดก็รู้จิตเคลื่อนไปอยู่ที่ท้องก็รู้เรามาทำอานาปานสติเราหายใจอยู่จิตเคลื่อนไปคิดเราก็รู้นะจิตเคลื่อนไปอยู่ที่ลมหายใจเราก็รู้เวลาเดินจงกรมจิตเคลื่อนไปคิดก็รู้จิตเคลื่อนไปอยู่ที่เท้าก็รู้คอยรู้ทันจิตให้บ่อยๆนะถึงจะเรียกว่าจิตประสิกขาเรียนรู้จิตตัวเองถ้าเราเรียนรู้จิตตัวเองได้มากเข้ามากเข้าเนี่ยพอจิตเคลื่อนปั๊บสติรู้ทันเนี่ยจิตจะตั้งมั่นอัตโนมัติเลยเราจะได้สมาธิคือความตั้งมั่นเกิดขึ้นสมาธิไม่ได้แปลว่าความสงบนะไปเปิดพจนานุกรมดูให้ดีสมาธิแปลว่าความตั้งมั่นของจิตจิตไม่ตั้งมั่นเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านเป็นกิเลสตระกูลโมหะภาษาแขกเรียกว่าอุทธัจจะถ้าเมื่อไรสติรู้ทันจิตที่มีโมหะจิตที่มีความฟุ้งซ่านนะโมหะจะดับอัตโนมัติเพราะว่าอะไรเพราะสติเกิดเมื่อไหร่อกุศลจะต้องดับเมื่อนั้นนี่เป็นกฎของธรรมะนะสติเกิดเมื่อไหร่อกุศลต้องดับทันทีเลยนะแล้วถ้าอกุศลเกิดเมื่อไหร่สติก็ดับทันทีเหมือนกันไม่อยู่ร่วมกันนะงั้นเราอาศัยหลักตรงนี้แหละเราคอยรู้ทันเวลาจิตมันไหลไปคิดคือจิตที่มีโมหะนั่นเองมีความฟุ้งซ่านนั่นเองทันทีที่รู้ว่ามันไหลไปรู้ว่ามันฟุ้งนะความฟุ้งซ่านจะดับเมื่อความฟุ้งซ่านดับจิตจะสงบด้วยนะแล้วตั้งมั่นด้วยไม่ใช่สงบแล้วก็เคลิ้มเคลิ้มลืมเนื้อลืมตัวจิตใจจะกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวรู้สึกตัวขึ้นมาได้พวกเราต้องทำตัวนี้ให้ได้ถ้าเราปรารถนาจะได้มรรคผลนิพพานในชีวิตนี้เราต้องฝึกจิตให้อยู่กับเนื้อกับตัวให้ได้จะเข้าฌานเป็นหรือเข้าฌานไม่เป็นไม่สำคัญแต่จะต้องมาฝึกให้จิตอยู่กับเนื้อกับตัวซะก่อนถ้าจิตไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเราจะสามารถเห็นความจริงของกายของใจได้ไหมไม่มีทางเลยเพราะมันลืมตัวเองไปแล้วงั้นการที่เรามาฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยก็เพื่อเราจะได้สามารถเรียนรู้ความจริงหรือเจริญปัญญานะว่าความจริงของกายของใจความจริงของมันเป็นไตรลักษณ์ไม่มีเรื่องอื่นเลยร่างกายนี่ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์จิตนี่ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์แต่เราจะเห็นความจริงของกายของใจไม่ได้ถ้าเราลืมกายถ้าเราลืมใจงั้นเราต้องพยายามรู้สึกกายรู้สึกใจนะพยายามรู้สึกตัวให้มากเลยงั้นงานที่หนึ่งนะของเราที่จะลงมือปฏิบัติทางจิตเนี่ยงานที่หนึ่งเลยก็คือการฝึกจิตใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวหรือการฝึกจิตให้มีสมาธิที่ถูกต้องหรือสมาธิที่เรียกว่าลักขณูปนิชฌานนะไม่ใช่สมาธิที่เรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานอารัมมะคืออารมณ์อารัมมณูปนิชฌานคือจิตที่เพ่งอยู่ในอารมณ์อันเดียวเช่นดูท้องพองยุบก็เพ่งอยู่ที่ท้องรู้ลมหายใจก็เพ่งอยู่ที่ลมหายใจลมหายใจเป็นของถูกรู้ท้องเป็นของถูกรู้สิ่งใดถูกรู้สิ่งนั้นเรียกว่าอารมณ์นะในทางพุทธศาสนาเนี่ยคำว่าอารมณ์เนี่ยแปลว่าสิ่งที่ถูกรู้สิ่งที่คู่กับอารมณ์ก็คือจิตจิตคืออะไรจิตคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์นะนั่นเป็นของที่คู่กันสมาธิเลยมีสองอันนั้นหนึ่งสมาธิที่จิตไหลไปอยู่กับอารมณ์เรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานเอาไว้ทำสมถกรรมฐานก็เอาไว้ทำงานทางโลกเวลาเราทำงานทางโลกเราต้องจดจ่อกับงานใช่ไหมอันนั้นไม่ใช่วิปัสสนาเพราะว่ามันจะลืมกายลืมใจตัวเองทำวิปัสสนาไม่ได้สมาธิอีกชนิดหนึ่งคือจิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตนะจิตจะรู้เนื้อรู้ตัวอยู่จิตไม่หลงไปไม่เผลอไปมันจะสามารถเห็นความจริงของกายของใจได้นะเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกนะฝึกทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปจำได้ไหมประโยคนี้คอยรู้ทันนะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนไปคิดก็ได้เคลื่อนไปทำกรรมฐานไปเพ่งอารมณ์กรรมฐานก็ได้ให้รู้ทันจิตที่เคลื่อนเราจะได้สมาธิที่ถูกต้องขึ้นมาเนี่ยอาภัพที่สุดเลยลักขณูปนิชฌานคนไม่ค่อยรู้จักคนรู้จักแต่สมาธิเพ่งอารมณ์เคลิ้มไปเคลิ้มไปเห็นโน้นเห็นนี่เราชอบนะต้องฝึกนะพอเราได้สมาธิที่จิตใจอยู่กับตัวเองแล้วก็มาเจริญปัญญาวิธีเจริญปัญญาเนี่ยขั้นต้นเขาเรียกว่าต้องแยกรูปแยกนามแยกธาตุแยกขันธ์นะหรือว่าภาษาแขกตามตำราแท้ๆเรียกนามรูปปริเฉทญาณนามรูปปริเฉทญาณไม่ใช่ว่าเท้าที่ยกกับเท้าที่ย่างเป็นคนละอันกัน ไอ้นั่นแยกรูปกับรูปไม่ได้แยกรูปกับนามนะแยกรูปกับนามเนี่ยรูปเคลื่อนไหวนามเป็นคนดูนะเนี่ยร่างกายพยักหน้าใจเราเป็นคนรู้ว่าร่างกายมันพยักหน้านะร่างกายยิ้มลองยิ้มสิทุกคนยิ้มหน่อยสิยิ้มหน่อยยิ้มไว้ยิ้มแล้วก็รู้สึกเห็นตัวเองยิ้มยิ้มนะลองขยับมือสิลองขยับมือแล้วรู้สึกถึงตัวร่างกายที่มันขยับใจเราเป็นคนดูมันดูสบายสบายนะค่อยๆหัดไปนะเดี๋ยวกลับบ้านนะไปนั่งยิ้มบ้างนั่งพยักหน้าบ้างนะนั่งกระดุกกระดิกบ้างนะแต่อย่าให้ใครเขาเห็นนะเขาไม่เข้าใจกรรมฐานเนี่ยเขาก็บ้าเนี่ยค่อยๆฝึกไปค่อยๆเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวใจของเราเป็นแค่คนรู้สึกเป็นคนรู้สึกเท่านั้นเองเนี่ยพยักหน้าลองพยักหน้าสิรู้สึกไหมร่างกายพยักหน้าแค่รู้สึกนะไม่ใช่เพ่งได้อย่างนี้ปัญญาไม่เกิดหรอกเครียดตายเลยจะต้องไปโรงพยาบาลโรคจิตนั่นแหละนะเราควรจะทำอะไรนะเครียดไปหมดเลยเราปฏิบัติให้พ้นทุกข์นะไม่ใช่ปฏิบัติแล้วทุกข์มากกว่าเก่าอีกค่อยๆฝึกนะแยกรูปแยกนามเนี่ยเป็นจุดตั้งต้นที่จะเจริญปัญญาแต่บางคนถ้าแยกกายแยกใจไม่ออกนะแยกจิตใจกับสิ่งที่เกิดร่วมกับใจเรียกเจตสิกสิ่งที่เกิดร่วมกับใจเรามีอะไรบ้างมีความสุขความทุกข์ค่อยๆดูไปนั่งไปเรื่อยๆก็ได้นะดูกายกับใจแยกไม่ออกนั่งทนๆไปประเดี๋ยวนึงก็ปวดนั่งนานๆก็ปวดขาใช่ไหมบางคนปวดหลังบางคนปวดไหล่บางคนปวดคอแต่ละคนปวดไม่เหมือนกันเพราะเกร็งกันคนละที่นะนั่งไปเรื่อยพอมันปวดขึ้นมาค่อยๆสังเกตความปวดไม่ใช่ร่างกายร่างกายมันนั่งอยู่ก่อนความปวดมันมาทีหลังร่างกายก็ไอ้ความปวดก็ไม่ใช่จิตใจด้วยนะเป็นสิ่งที่จิตใจไปรู้เข้านะเหมือนอย่างร่างกายเนี่ยไม่ใช่จิตใจหรอกเป็นสิ่งที่จิตใจไปรู้เข้าความปวดความเมื่อยก็ไม่ใช่จิตใจนะเป็นสิ่งที่จิตใจเราไปรู้เข้าหรือนั่งไปมากๆหงุดหงิดหงุดหงิดรำคาญใจขึ้นมาค่อยๆสังเกตไปความหงุดหงิดเนี่ยเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าไม่ใช่จิตหรอกนะค่อยๆหัดไปถ้าจะหัดเต็มรูปแบบนะนั่งก่อนก็ได้นั่งให้สบายเลยนะแล้วก็ดูค่อยๆดูไปร่างกายที่นั่งอยู่เป็นของถูกรู้ถูกดูค่อยๆฝึกไปนะแล้วใครช่วยมันขยับหน่อยก็ได้ขยับท่านั้นขยับท่านี้แล้วก็รู้สึกเอารู้สึกถึงร่างกายนะจะเห็นในร่างกายมันเป็นของที่เราไปรู้มันจิตไปรู้มันพอนั่งไปนานมันปวดมันเมื่อยนั้นก็รู้ทันความปวดเมื่อยที่เกิดขึ้นก็จะเห็นว่าความปวดเมื่อยกับร่างกายเนี่ยเป็นคนละอันกันร่างกายมันนั่งอยู่ก่อนความปวดมันมาทีหลังนะแล้วความปวดเมื่อยก็เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าไม่ใช่จิตอีกนะเนี่ยเราแยกได้3ขันธ์แล้วนะรูปขันธ์นะ1เวทนาขันธ์คือความปวดเมื่อยจิตนั่นคือตัววิญญาณขันธ์ความรับรู้นะเพราะว่าพอนั่งแล้วปวดมากๆเรายังไม่ขยับนะอย่าเพิ่งรีบขยับนั่งแล้วว่ามันปวดมากๆขึ้นมาเนี่ยใจมันจะทุรนทุรายแล้วโอ้นั่งอย่างนี้เดี๋ยวจะต้องพิกลพิการนะขาคงจะเดินไม่ได้กระดูกหักอะไรต่ออะไรนะคร่ำครวญใหญ่เลยกลุ้มอกกลุ้มใจทุรนทุรายสังเกตลงไปร่างกายเจ็บความเจ็บปวดอยู่ที่ร่างกายความทุรนทุรายมาเกิดที่จิตนั่นความทุรนทุรายของใจนะกับความเจ็บปวดที่กายนี่คนละอันกันนะค่อยๆสังเกตไปแล้วมันก็ไม่ใช่จิตด้วยความทุรนทุรายเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าไม่ค่อยๆฝึกนะความทุรนทุรายของจิตเรียกว่าสังขารอยู่ในสังขารขันธ์นะนี่เราค่อยๆแยกออกไปพอแยกออกไปแล้วเนี่ยต่อไปเราเดินปัญญาเดินปัญญาที่ขึ้นวิปัสสนานะขั้นแรกแยกรูปนามก่อนพอแยกได้แล้วก็ดูรูปดูนามแสดงไตรลักษณ์นั่นแหละเรียกว่าวิปัสสนาวิธีดูรูปดูลงปัจจุบันเห็นไหมตัวนี้กำลังพยักหน้าอยู่เห็นไหมตัวนี้กำลังพยักหน้าอยู่แต่เวลาดูจิตจะดูตามหลังแบบติดกันโกรธไปแล้วโลภไปแล้วเฮ้ยเมื่อกี้โกรธไปแล้วนะต้องโกรธไปแล้วถึงจะรู้ว่าโกรธทำไมโอ้กำลังโกรธอยู่ทำไมดูไม่ได้เพราะขณะที่ความโกรธเกิดเนี่ยสติไม่มีถ้าเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นความโกรธดับไปแล้วงั้นเรามีสติไปรู้นะเราจะรู้ตามหลังตลอดไม่เหมือนกายนะดูรูปเนี่ยดูลงปัจจุบันขณะเรียกปัจจุบันขณะคือเดี๋ยวนี้เลยเห็นไหมตัวนี้เคลื่อนไหวอยู่นี่แหละไม่ใช่ตัวเราเนี่ยนะแต่ถ้าดูจิตดูใจนะดูตามหลังมันไปเช่นโกรธแล้วรู้ว่าโกรธนะโลภแล้วรู้ว่าโลภนะจะใช้หลักที่พระเจ้าสอนนะดูกราภิกษุทั้งหลายจิตมีราคะให้รู้ว่ามีราคะนะจิตมันมีราคะก่อนเราก็รู้ว่ามันมีราคะ ดูกราภิกษุทั้งหลายจิตไม่มีราคะรู้ว่าไม่มีราคะราคะมันดับไปก่อนถ้าจิตก็รู้ว่าตอนนี้ไม่มีราคะแล้วนะดูกราภิกษุทั้งหลายจิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะมีโทสะก่อนใช่ไหมแล้วก็รู้ว่ามีโทสะใช้หลักนี้นะเนี่ยจะมาดูกิเลสลงปัจจุบันเนี่ยไม่มีให้ดูทันทีที่สติเกิดกิเลสไม่มีให้ดูแล้วนะงั้นเราปฏิบัติเนี่ยเราไม่ได้ล้างกิเลสนะไม่มีกิเลสจะให้ล้างแต่เราจะล้างอนุสัยคือสันดานที่เคยชินที่จะมีกิเลสเพราะอะไรพอสติเกิดบ่อยๆเนี่ยสันดานมันเปลี่ยนนะถ้าคนไหนขี้โมโหใช่ไหมแต่เดิมโมโหนิดหน่อยก็โมโหอะไรโมโหเรื่องนานๆโมโหทีแต่ว่าพอปล่อยตัวปล่อยใจมากๆนะพอแก่นะโมโหเก่งเลยเพราะจิตมันเคยชินเนี่ยมันมีสันดานเนี่ยอนุสัยนะเคยชินที่จะโกรธมันจะโกรธเก่งคนไหนเคยชินขี้โลภมันจะโลภเก่งนะคนไหนเคยชินที่จะหลงมันจะหลงเก่งนะยิ่งเราปล่อยตัวปล่อยใจหลงไปเรื่อยนะมันจะหลงเก่งขึ้นเรื่อยๆเราต้องมามีสติเรื่อยๆนะต่อไปความเคยชินที่จะโลภโกรธหลงมันจะลดลงและอนุสัยมันจะลดลงแต่ว่าไม่ใช่ล้างกิเลสกิเลสไม่มีให้ล้างนะแต่จะล้างอนุสัยลงไปงั้นพยายามไปฝึกนะหลวงพ่อจะสรุปเพื่อให้พวกเราที่ยังไม่เคยฟังหลวงพ่อจำได้บ้างนะที่หนึ่งรักษาศีลห้าไว้ต้องรักษาศีลห้าถ้าไม่รักษาศีลห้าจิตจะไม่มีสมาธิศีลเสียเมื่อไหร่นะสมาธิจะค่อยๆเสื่อมนะอย่างเทวทัตสมาธิเยอะเหาะได้เลยนะแปลงตัวได้ไม่มีศีลสมาธิค่อยๆเสื่อมแต่ก็ใช้เวลาหลายปีนะเขาค่อยๆเสื่อมไปสุดท้ายแทนที่จะว่าเคยห่อได้ห่อไม่ได้เดินยังเดินไม่ไหวเลยต้องให้คนเขาหามมาเนี่ยสมาธิมันจะเสียนะถ้าศีลเราไม่ดีงั้นถ้าเราตั้งอกตั้งใจรักษาศีลนะจิตเราจะสงบง่ายจิตเราจะตั้งมั่นง่ายอย่างคนที่คิดจะฆ่าเขาเนี่ยจิตสงบไหมเห็นไหมไม่สงบคนที่คิดจะขโมยเขาไม่สงบคนที่คิดจะเป็นชู้กับเขาไม่สงบคนที่คิดจะโกหกไม่สงบคนขี้เหล้าเมายาจิตไม่สงบนั่นเรามีศีลนะตั้งใจไว้เพื่อจิตใจเราสงบมีสมาธิเป็นฐานที่ดีของสมาธิถัดจากนั้นเรามาฝึกไม่ใช่ฝึกสมาธิแค่สงบอย่างเดียวนะมาฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนะวิธีฝึกก็คือทำกรรมฐานอย่างหนึ่งจิตเคลื่อนไปแล้วรู้ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งจิตเคลื่อนไปแล้วรู้ข้อหนึ่งรักษาศีลห้าข้อสองทำกรรมฐานอะไรสักอย่างหนึ่งจิตเคลื่อนแล้วรู้นะพอทำได้แล้วนะรู้ความรู้สึกตัวเกิดขึ้นแล้วจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวบ่อยๆแล้วค่อยๆแยกกายแยกใจแยกรูปแยกนามไปนะร่างกายกับจิตเป็นคนละอันกันความสุขความทุกข์กับร่างกายความสุขความทุกข์กับจิตก็คนละอันกันนะกุศลอกุศลทั้งหลายโลภโกรธหลงทั้งหลายไม่ใช่กายไม่ใช่จิตนะค่อยๆหัดแยกไปแล้วถัดจากนั้นเราถึงจะเดินปัญญาแท้ๆได้จะเห็นเลยว่าร่างกายที่กำลังปรากฏอยู่เนี่ยไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นของที่ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเลยส่วนจิตใจก็เต็มไปด้วยความไม่เที่ยงสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงดีก็ไม่เที่ยงชั่วก็ไม่เที่ยงชั่วเที่ยงไหมไม่เที่ยงเพราะไม่ต้องไปละมันหรอกนะไม่ต้องหาทางไปละกิเลสหรอกแค่มีสติกิเลสมันดับไปเองว่ามันไม่เที่ยงมีสติให้บ่อยๆก็แล้วกันส่วนมากเราไม่ค่อยมีสติกิเลสมันไปเอาเราไปกินหมดเนาะสู้มันไม่ได้พยายามรู้สึกตัวนะมีสติรักษาศีล5ฝึกจิตใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวและถัดจากนั้นก็มาเจริญปัญญานะเจริญปัญญาเริ่มจากแยกกายแยกใจแยกรูปแยกนามแล้วดูกายดูใจเขาทำงานไปดูกายเขาทำงานดูใจเขาทำงานไม่ใช่ไปนั่งบังคับกายบังคับใจนะการเจริญวิปัสสนาเนี่ยดูกายมันทำงานไปอย่างที่มันเป็นดูใจที่มันทำงานไปเดี๋ยวมันก็สุขเดี๋ยวมันก็ทุกข์เดี๋ยวดีก็ร้ายดูอย่างนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกนะถึงจุดหนึ่งปัญญามันแจ้งขึ้นมารู้เลยร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราจิตใจนี้ไม่ใช่ตัวเราถ้ามันยอมรับตัวนี้ได้นี่แหละภูมิธรรมของพระโสดาบันมันไม่ใช่ตัวเราแล้วมันเป็นตัวอะไรมันเป็นตัวทุกข์ถ้าเมื่อไรเห็นว่ามันเป็นตัวทุกข์เรียกว่ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งนะเป็นพระอรหันต์นะพระอรหันต์รู้แจ้งอริยสัจอริยสัจข้อที่หนึ่งคือตัวทุกข์นี่เองเมื่อไหร่รู้ทุกข์นะเมื่อนั้นจะละสมุทัยอัตโนมัติเมื่อไหร่ละสมุทัยละตัณหาได้อัตโนมัติแล้วนะจะแจ้งพระนิพพานแจ้งนิโรธอัตโนมัติในขณะนั้นนะคือขณะแห่งอริยมรรคทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเกิดขึ้นในรู้แจ้งในขณะเดียวกันเลยนะฝึกนะ สรุปอีกทีคนงงอีกแล้วถือศีลห้าไว้ก่อนถ้าจำอะไรไม่ได้เลยจำประโยคนี้ก็ยังดีนะชาติหน้าได้เป็นคนอีกถือศีลห้าไว้ก่อนข้อที่สองฝึกจิตใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวข้อที่สามดูกายดูใจมันทำงานเหมือนดูคนอื่นนะดูกายดูใจมันทำงานไปเรื่อยๆถ้าทำได้สามข้อนี้แหละชีวิตนี้มันก็มีโอกาสได้มรรคผลละถ้าไม่ทำมันก็ไม่ได้หรอกนะนี่ถ้าศีลไม่มีนะไม่มีอะไรเหลือแล้วความเป็นมนุษย์ก็ไม่เหลือแล้วสูญเสียทุกอย่างเลยเอาละพอสมควรนะจำอะไรไม่ได้ก็ถือศีลไว้ก่อนแล้วไปฟังซีดีไว้นะฟังแล้วฟังเองเดี๋ยวก็แจ้งขึ้นมาเองนะเราไม่โง่กว่าคนจังหวัดอื่นหรอกหลวงพ่อไปเทศมาตั้งไม่รู้กี่จังหวัดแล้วนะตามถนนหนทางที่เจอนะไปเข้าปั๊มน้ำมันอย่างเงี้ยเจอคนเขามาหาเราขอบคุณหลวงพ่องอนอย่างนี้นะเนี่ยผมปฏิบัติฟังซีดีที่จิตมันเปลี่ยนแล้วอะไรต่ออะไรแล้วก็อนุโมทนานะแต่เราอยากเข้าห้องน้ำอ่ะรอให้ออกมาก่อนแล้วค่อยถามก็ไม่ได้อ้าวพอสมควรแล้วนะใครมีอะไรจะคุยกับหลวงพ่อบ้างไหม
ได้มีก็เลยที่เรียนถามหลวงพ่อครั้งที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าให้เจริญปิติต่อไปแล้วจะเกิดเป็นอุเบกขาโยมก็กลับไปทำแล้วมีอยู่วันหนึ่งโยมก็ไปทำอย่างที่หลวงพ่อสอนว่าวันครั้งที่แล้วหลวงพ่อสอนว่าให้เจริญปิติต่อไปแล้วจะเกิดเป็นอุเบกขาแล้วโยมก็ถามหลวงพ่อว่าให้เจริญอุเบกขาหรือคะหลวงพ่อบอกว่าไม่ใช่เจริญปิติต่อไปแล้วจะเห็นอนิจจังแล้วมันจะอุเบกขาณตอนนั้นโยมก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แล้วโยมก็ไปปฏิบัติต
่อ
แล้วมีอยู่วันหนึ่งโยมก็ทำงานตามปกติอยู่ดีๆโยมก็เห็นสิ่งหนึ่งมันเหมือนเกิดเข้ามาแล้วมันก็หายวับไปในทันทีทีนี้โยมก็ไปเรียนถามกัลยาณมิตรที่คุยกันเธอก็บอกมาว่าอ๋อมันเป็นความชำนาญของจิตโยมก็จะถามว่าที่โยมทำเนี่ยต่อเนี่ยถูกไหมคะ
ถูกสิ
ทำต่อไปแต่ทีนี้พอกัลยาณมิตรท่านทักว่าโยมเหมือนคนจิตไม่มีกำลังทำให้โยมสับสนว่าแล้วโยมจะทำอะไรต่อโยมสับสนมากคำพูดเนี่ย
กัลยาณมิตรพูดเยอะไปถึงจริงก็ไม่น่าพูดใช่ไหมเวลาเรียนกรรมฐานนะมันก็คล้ายๆงานศิลปะนะต้องค่อยๆขึ้นรูปค่อยๆปั้นค่อยๆแต่งจะเอาทีเดียวให้เนียบเลยนะมันทำไม่ได้นะงั้นอย่าลืมกัลยาณมิตรเสียแล้วก็รู้กายรู้ใจลงปัจจุบันไปเห็นไหมตัวอะไรพยักหน้าเนี่ยรู้สึกอย่างนี้นะแต่อย่างเนี้ยเพ่งแรงไปใจอย่าแน่นอย่าไปบังคับจิตมากไปนะกลัวจะไม่รู้ตัวบังคับมันมากจะแน่นแน่น
โยมคล้ายๆบังคับใช่ไหมคะ
แน่นไหมล่ะ
บางครั้งค่ะ
บางครั้งก็แสดงว่าบังคับบางครั้งบังคับเมื่อไหร่ก็แน่นเมื่อนั้นแหละรู้จักจิตที่หลงไปคิดไหม
รู้ค่ะ
ให้รู้ทันบ่อยๆเราจะได้สมาธิที่ถูกต้องขึ้นมาหลงหรือยัง
หลงค่ะ
รู้อย่างนี้น
ะ
ไปทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งอะไรก็ได้แล้วก็รู้ทันจิตที่หลงไปคิดรู้บ่อยๆจะได้สมาธิที่ดีขึ้นมาที่เขาว่าไม่มีเรื่องมีแรงประถูของเขานั่นแหละแต่หลวงพ่อไม่บอกหลวงพ่อค่อยๆบอกทำอย่างนี้สิทำอย่างนี้สิถ้าทำนะเดี๋ยวก็มีแรงขึ้นบอกเยอะไปแล้วก็ใจฝ
่อทำต่อไปเรื่อยๆอย่างนี้ใช่ไหมคะ
ทำไปอย่างนี้แหละทำบ่อย
ๆขอบคุณค่ะ
กราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะขออนุญาตรายงานผลการปฏิบัติจากที่ปฏิบัติมาเจ้าค่ะเมื่อก่อนหนูจะเป็นคนที่มีโทสะจริตแรงมากแล้วทุกวันนี้หนูเห็นกิเลสที่มากระทบจิตกิเลสที่เป็นละเอียดละเอียดซึ่งไม่ใช่โทสะตัวใหญ่ๆเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตเกิดขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเบื่อแล้วก็ไม่ชอบแล้วเห็นอกุศลที่เกิดขึ้นในแต่ละวันนะคะมากกว่ากุศลรู้สึกว่าตัวเองแบบไม่ได้ดีอย่างที่คิดเป็นคนเลวมากกว่าเป็นคนดีในแต่ละวันที่เกิดขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองแบบเบื่อความเบื่อที่เกิดขึ้นกับหนูตอนนี้เป็นเบื่อที่เกิดจากโทสะไม่ได้เบื่อที่เกิดจากปัญญาใช่ไหม
ใช่เป็นโทสะนะ
แล้วหนูจะต้องทำยังไงต่อไป
ดูมันต่อไปสินะ ดูไปเรื่อยมีแต่ของไม่เห็นจะสวยจะงามจะดีอะไรนะมันควรชอบสวยชอบงามอยู่หรอกนะดูลงไปนะ
ค่ะขอบพระคุณค่ะ
กราบในมรดการหลวงพ่อค่ะ
ดีขึ้นเยอะแล้วนะไปทำเอา
ปกติก็ปฏิบัติพยายามปฏิบัติในชีวิตประจำวันนะคะก็อยากจะถามหลวงพ่อเพิ่มว่าควรจะดูจุดไหนเพิ่มทำตรงไหนเพิ่มเพื่อให้การปฏิบัติก้าวหน้าค่ะ
เราอยู่กับปัจจุบันนะอะไรปรากฏก็ดูอันนั้นแหละไม่ใช่จะไปดูอันไหนดูของที่มันมีอยู่ในปัจจุบันนี้ความสุขมีก็รู้ว่ามีความสุขความทุกข์มีก็รู้ว่าทุกข์นะอะไรมีอยู่ตรงไหนก็รู้เอาดูลงปัจจุบันไปปกติจิตเหมือนตอนนี้ไหม
ไม่เหมือน
ถ้าไม่เหมือนใช้ได้นะถ้าเหมือนอย่างนี้เพ่งไว้
ขอบพระค
ุ
ณค่ะ
จากนักนักการค่ะหลวงพ
่อกลัวไหม
กล
ัวให้รู้ว่ากลัวนะห้ามได้ไหมห้ามไม่ได้เพราะฉะนั้นต่อไปนี้นะไม่ว่าความรู้สึกชนิดใดเกิดขึ้นมันก็รู้แบบเหมือนที่รู้ว่ากลัวนี่แหละโกรธรู้ว่าโกรธโกรธก็ห้ามไม่ได้นะโลภก็รู้ว่าโลภโลภก็ห้ามไม่ได้ได้แค่รู้นะรู้บ่อยๆรู้ลงปัจจุบันไปไม่มีอะไรมากหรอกไปทำเอา
การนมัสการค่ะคือช่วงที่ผ่านมามันเป็นความคิดที่เกิดเร็วมากก็เลยไปอ่านหนังสือธรรมะนี่ใช้ได้ไหมคะไปอ่านหนังสือธรรมะค่ะคือความคิดมันเร็วมากเลยค่ะเกิดตลอดเวลาเลยเกิดเราก็รู้ว่าเกิดแต่ว่าเราทำอะไรไม่ได้เลยค่ะ
ทำอะไรไม่ได้
เลยไปอ่านหนังสือธรรมะเลยได้ไหมคะ
ทำไมล่ะ
ก็มันมีความรู้สึกมันคิดโอ๊ยคิดตลอดเวลาเลยค่ะ
อ่านหนังสือธรรมะแล้วไม่คิดเหรอมันก็คิดเท่าเก่าแหละแต่มันไม่เห็น
อ๋อเหรอคะค
่
ะ
อ่านหนังสือนะอ่านไปก็คิดไปนั่นแหละแต่เราไม่เห็นเนี่ยมัวเราจดจ่ออ่านหนังสือเราก็เลยไม่เห็นว่าจิตมันคิดการที่เราเห็นว่าจิตคิดเราได้ปฏิบัตินะเราเห็นจิตมันทํางานได้เองมันเป็นอนัตตาเราเห็นว่าจิตนั้นเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆมันเป็นอนิจจังนั่นแหละคือการเดินปัญญาแล้วหนีไปดูหนังสือซะไม่เห็นใจรักแล้ว
แต่แองก็หลงกลแล้วนะคะ
ถูกมันหลอกสิ คืออย่างนี้เวลาที่เราดูจิตดูใจเราเห็นมันทำงานเร็วมากเลย จนเวียนหัวไปหมดแล้วเราทำสมถะ นะเพราะฉะนั้นสมถะเนี่ยทำอะไรไม่เป็นอ่านหนังสือธรรมะก็ได้แต่ต้องรู้นะว่าตอนนี้เราเบรกตัวเองมาทำสมถะอยู่นะไม่ใช่วิธีที่จะเจริญวิปัสสนาหรอกแต่ว่าพอไปอ่านหนังสือธรรมะพอจิตใจแช่มชื่นแล้วนะก็กลับมาดูความรู้สึกจะมานิ่มๆ นะจะค่อยๆมาแต่ถ้ามันพอสัพพัมจะค่อยเร็วขึ้นเร็วขึ้นมั่วอีกแล้วนะถ้ารู้อย่างนี้ก็ทําสมถะทําอะไรไม่ได้ก็ไปอ่านหนังสือธรรมะนะต้องรู้นะอ่านหนังสือธรรมะไม่ใช่วิปัสสนาของโยมดีขึ้นเยอะแล้วเห็นไหมว่าขันธ์มันแยกได้โอ้หลวงพ่อมา
อีกหลายนะ
เดือนตุลาพวกเรายังภาวนาไม่ค่อยเป็นหรอกมารอบนี้หน้าตาผ่องใสขึ้นเยอะเลยนะแยกรูปแยกนามได้เยอะแยะดีรู้สึกไหมกายกับใจคนละอันรู้สึกไหมสุขทุกข์กับใจก็คนละอันใช่ไหมกุศลอกุศลก็คนละอันกับใจนั่นแหละขันมันแยกแล้วเมื่อขันแยกแล้วดูอีกนะกระทั่งจิตนะเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดใช่ไหมเดี๋ยวก็วิ่งไปที่ตาเดี๋ยวก็วิ่งไปทางหูเดี๋ยวก็วิ่งไปทางใจมีแต่ของแปรปรวนทั้งหมดเลยในธาตุในขันธ์นี้นะไม่มีอะไรที่เราสั่งได้สักอันเดียวเลยนะไปดูบ่อยๆได้แล้วเอาว่ามาวันนี
้กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะขอทบทวนนะคะว่าเขาฟังหลวงพ่อแล้วเข้าใจถูกหรือไม่นะคะ คือฟังหลวงพ่อแล้วคล้ายๆกับบอกว่าให้จิตอยู่กับเนื้อกับตัวหมายความว่าถ้าเกิดได้ยินเสียงหรืออยู่ๆเราได้กลิ่นขึ้นมาเฉยๆโดยที่เราไม่ได้ไปดมหรือมาแต้ม อันนั้นเป็นอารมณ์ที่หลวงพ่อไม่ให้จิตไปรับรู้ใช่ไหมคะ
ไม่ใช่หลวงพ่อไม่เคยบอกเลยว่าอย่ารับรู้อารมณ์นะถ้าธรรมชาติของจิตต้องรู้อารมณ์ใช้หลักนี้นะเราอธิบายใหม่เมื่อตามองเห็นรูปเห็นไหมเห็นรูปนะไม่ใช่ไม่เห็นเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลอกุศลที่จิตใจเนี่ยค่อยรู้ทันเมื่อหูได้ยินเสียงเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลอกุศลที่ใจให้รู้ทัน นะเมื่อใจไปคิดเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลอกุศลที่ใจให้รู้ทันไม่ใช่ไม่ให้รู้อารมณ์นะให้รู้อารมณ์ไปแต่ว่าพอรู้อารมณ์แล้วจิตใจของเราเป็นยังไงรู้ทันมันรู้ทันจิตใจที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆอย่างนี้ถึงจะเป็นการปฏิบัตินะถ้าไม่ยอมรู้อารมณ์ใช้ไม่ได้นะ
อันนี้คือความหมายว่าจิตอยู่กับเนื้อกับตัวใช่ไหม
จิตอยู่กับเนื้อกับตัวก็คือไม่เอาแต่หลงไปอยู่ในโลกของความคิดนะคิดเลยเพลินไปทั้งวันนะมีร่างกายก็ลืมมีจิตใจก็ลืม
แล้วความคิดเป็นจิตหรือไม่คะ
ไม่เป็นความคิดไม่ได้จิตจิตเป็นคนรู้ไม่ใช่ตัวความคิด
อ๋อแล้วเป็นสังขารขันธ์หรือเปล่าคะ
ใช
่ขอบพระคุณค่ะ
กราบนมัสการค่ะหลวงพ่อ
ใช้ได้
ตื่นเต้น
ไม่ต้องตื่นเต้นหรอกที่ภาวนามันดีอยู่นะ
อ๋อขอบคุณเป็นครั้งที่สองที่ได้มีโอกาสมากราบหลวงพ่อครั้งแรกประมาณ4ปีที่แล้วค่ะไปที่วัดสวนสันติธรรมแต่ตอนนั้นทำแต่สมถะเลยยังไม่ค่อยเก็ทที่หลวงพ่อสอนเท่าไหร่ก็มีเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้แบบไปหยิบซีดีหลวงพ่อมาฟังอีกทีนึงแล้วก็ลองปฏิบัติตามรู้สึกเลยว่าเป็นแบบกิเลสเยอะมากแล้วก็เห็นความโกรธอะไรเงี้ยเข้ามาเยอะ
เห็นไหมความโกรธไม่ใช่เรา
ใช่ค่ะ
ไม่มีอะไรเป็นเราเนี่ยดูอย่างนี้เรื่อยๆนะแต่ว่าเราไม่รีบร้อนหรอกบางคนรีบร้อนสรุปเลยว่าทุกอย่างไม่ใช่เรานะอันนี้ปัญญาล้ำหน้าไปต้องไม่ให้ปัญญาล้ำหน้าค่อยๆเรียนค่อยๆดูไปนะใจมันจะซึมซับธรรมะถ้าเราไปคิดนำว่านี่ก็ไม่ใช่เรานี่ไม่ใช่เราใจจะไม่ล้างกิเลสออก
จะทำหลวงพ่อว่าที่ปฏิบัติอยู่นี
่ดีแต่อย่าให้ปัญญาล้ำหน้านะอย่าไปคิดนำมันยังคิดนำอยู่ใช่ไหม
ก็มีค่ะคิดไปก่อนขอบคุณมากค่ะหลวงพ่ออ
่ะหมดแล้วนะก็สมควรแก่เวลาดูใจที่เปลี่ยนสิพอหลวงพ่อบอกหมดแล้วรู้สึกไหมรู้สึกผ่อนคลายไหมเนี่ยรู้ทันความรู้สึกนะรู้ทันความรู้สึกที่มันไหลไปไหลมารู้บ่อย
ๆขอบพระคุณพระอาจารย์ที่ได้เมตตาเราชาวจังหวัดเพชรบุรีแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงรวมถึงญาติธรรมทั้งหลายในสถานที่นี้ให้เมตตาแสดงธรรมให้กับพวกเรานะครับทางบ้านขนมนันทวันแล้วก็ทางศรัทธาญาติโยมทั้งหลายที่มาในสถานที่นี้ครับกราบถวายพระอาจารย์ของพวกเราสาธุขึ้นพร้อมกันครับ
รับพรนะยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวาเมวายิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังทุมหังคิปะเมวาสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโทปันนรโสยถามณีโชติระโสยถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่คายุโกภวะอาภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฒนตีอายุวันโนสุขังพะลังเราจำนวนมากเหมือนกันนะพี่ว่าดีขึ้นเยอะเลยจิตใจเราไม่เหมือนเดิมหรอกหลวงพ่อไปก่อนนะ